sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែសីហាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានប្រកាសថាអង្គភាពស៊ើបការណ៍សន្តិសុខអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ASIO បានប្រមូលភស្តុតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែលថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានដឹកនាំការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសាសនាជ្វីបចំនួន2លើកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសភាដោយនិយាយថា ASIO បង្ហាញថាការវាយប្រហារទាំងពីរនេះគឺសំដៅទៅលើសហគមន៍អូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ការវាយប្រហារទាំងពីរនេះគឺប្រឆាំងទៅនឹងព្រះវិហារអាដាសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងមែលប៊ននិង Lovis Continental Kitchen ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបណ្តេញចេញហើយលោកបានផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់មួយទៀតនោះលោក Mark Dreyfus សមាជិកសភាសហព័ន្ធនៅតំបន់ Isaac នៃរដ្ឋ Victoria និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលគណបក Labor កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញនេះបានធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសភាស្ដីពីជំនួសព្រំដែនខ្មែរថៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រយៈពេល3នាទីនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកបានតាក់ទងមករូបលោកជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Dreyfus បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីៗនេះបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីប្រកាសបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានអះអាងម្ដងទៀតអំពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាក្នុងតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាអវត្តមាននៃសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាវត្តមាននៃយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងជំនឿថាបុគ្គលគ្រប់រូបសមនឹងទទួលបាននៅជីវិតរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅចុងបញ្ចប់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាសមាជិកសភាមួយរូបនៅតំបន់ Isaac លោកចង់ធានាឲ្យបានថាសំឡេងរបស់សហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកត្រូវបានគេស្ដាប់ឮក្តីបារម្ភត្រូវបានគេគោរពហើយសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ពួកគេសូមឲ្យមានសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចុងក្រោយនេះប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍អូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Post និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្ញើកញ្ចប់ប្រៃសណីយ៍មួយចំនួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង Puerto Rico ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺថ្ងៃទី26ខែសីហានេះសកម្មភាពនេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពន្ធគយនិងច្បាប់ពន្ធនាំចូលសម្រាប់កញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលផ្ញើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្បត់និងឯកសារធម្មតាក៏ដូចជាអំណោយដែលមានតម្លៃក្រៅ100ដុល្លារអាមេរិកមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរនេះនោះទេ Australia Post និយាយថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺស្របទៅតាមប្រតិបត្តិការប្រៃសណីយ៍ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹង Zono ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សិទ្ធិភាគីទី3នៃទីភ្នាក់ងារគយនិងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ
ចុច like share comment និង follow SBS Khmer នៅលើ Facebook